Goal! 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 Goal!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Drugi trening za veliku nagradu Mađarske obeležili su jaka kiša i vrlo nepovoljni uslovi za trku, no to nije sprečilo vozača Ferrarija Sebastiana Vettela da bude prvi ispred Bottasa i Sainza koji je bio treći. Četvrti i petu poziciju zauzeli su vozači Racing Pointa, Lance Stroll i Sergio Perez, dok je šesti bio Pierre Gasly. Eto, ovom informacijom započeli smo još jedno popodnevno druženje na frekvencijama Radio Beograda 1 u emisiji koja je punih 6 decenija u vašim domovima i radioaparatima. I danas smo tu da provedemo zajedno ovo 18. julsko popodne, uz molbu, napomenu i podsjetnik da ukoliko bilo gde izlazite iz svojih domova, obavezno nosite maske. Budite svoje, ali budite i odgovorni i zbog vas i vaših najmilijih i zbog svih na ovom svetu koji zaslužuju zdravlje. Tu smo da se malo razonodimo koliko to možemo, jedni i drugi, s obe strane radioaparata, da pozdravimo neke ljude koji se bave sportom i u ovim vremenima, neke koji se iskazuju i na kulturnom planu, dakle uvek ima prostora i za umetnost i za neke lepe stvari u svetu koji nas okružuje. Od sada pa do 19 časova, sa vama će biti Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Yeah. Sempre tavoletta con Vreme, Sporta i Razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
15:44, da znamo već šta nam je ovaj surovi i bolni virus COVID-19 doneo svuda na svim poljima, pa uključujući i sport da bome. Hoće li fudbal biti onakav kakav je bio do sada? Šta će se sve izmeniti? Na tu temu glasno razmišlja kolega Vlada Radičević, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1.
Korona je poremetila gotovo većinu sportskih aktivnosti. Sve države sveta suočavaju se sa istim problemima, a osnovno pitanje je na koji način u datim okolnostima postepeno vraćati sportska takmičenja. Da bi do toga uskoro i došlo, neophodne su pripreme koje su u toku, jer se očekuje već tokom avgusta da se sportisti polako počnu vraćati na borilišta. Naš fudbalski šampionat trebalo bi da počne 1. avgusta, međutim, trenutna situacija nije ni malo optimistična. Veliki broj zaraženih, vanredna situacija u celoj zemlji stavlja na muke sportiste i sportske radnike. Uprkos svemu, već desetak dana traju pripreme naših superligaša. Bilo je i zaraženih fudbalera koji su se na sreću brzo oporavili i nastavili sa treninzima. Ono što je ove godine donela korona, to je i činjenica da se pokazalo da naši klubovi ne moraju po svaku cenu novac za pripreme da troše u inostranstvu. Granice su zatvorene, izlazak iz zemlje onemogućen, zdravstveni rizik je prevelik, pa je preostalo da se okrenemo, rekao bih, konačno našim kapacitetima kada je reč o pripremama. Imamo toliko lepih centara, banja, planina, jezera, terena koji nisu iskorišćeni, posebno od naših najboljih klubova, koji su po pravilu u letnjim mesecima odlazili u Sloveniju ili Austriju, trošili ogroman novac, a nisu koristili domaće potencijale. Isto je bilo i tokom zime, kada se novac ostavlja u Turskoj, Grčkoj ili na Kipru. Kritika je bilo i ranije, ali one nisu dopirale do tvrdoglavih čelnika klubova i trenera. Međutim, ovog puta morali su da popuste. Crvena zvezda je na Divčibarama, Partizan se priprema na Zlatiboru, osvajač Kupa Vojvodina takođe. A i ostali superligaši zaposlili su planinske centre u Srbiji. Znači da se ipak može. Ovog puta na tako nešto naterala ih je epidemija virusa korona, ali to bi u buduće trebalo da bude stalna praksa. Imamo dovoljan broj hotela i sportskih terena za odlične pripreme i zašto to ne iskoristiti. Za turističke radnike Srbije to će biti i dodatni podsticaj da još više ulažu u smeštajne kapacitete i kvalitet terena i ugoste ne samo fudbalere, već i ostale srpske sportiste. A priznaćete svi, pogotovo u ovih nekoliko teških meseci, da je kod kuće ipak najlepše i najsigurnije.
Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode i Radio Beograda 1. Ja sam Dimitrije Levajec, reprezentativac Srbije u stranom tenisu.
Stavno tenicerima Banata uručeni su pehari i zlatne medalje za osvojenu titulu prvaka države. To je 7. osvojeni trofej, 3. u nizu koji ukrasio vitrine tima iz Madisona, najstarije sportske dvorane na Balkanu. Razgovaramo danas s Dimitrijem Levajcem, momkom koji je Srbiji omogućio učešće na olimpijskim igrama kad god i gde se one održale. Dao je zaista sve od sebe da ponovo obrade timske drugare kao i navijače Banata. Dimitrije, dobar dan, pozdravljam te od srca, čestitke za novu titulu.
Dobar dan. Pozdravljam ja vas, hvala vam čestitkama.
Da je sreće bilo da nam se nije dogodilo ovo čudo koje potresa kuglu zemaljsku, sada bi bio na olimpijskim igrama i tako mlad ostvario svoj najveći životni san, sportski san.
Da, tako, sad bi već verovatno bili u Tokiju, pripremali bi se, tačnije bila bi finalna faza pripremanja za turnir, tako da naravno ostajem žal za tim što je propušteno, ali mislim da u narednih godinu dana mi možemo samo da postanemo bolji kao tim i ja lično kao igrač.
Lepo je tako rezonovati, razmišljati, siguran sam da ćete i ti i tvoje kolege učiniti upravo tako. Dimitrije Levajec je postao šampion Srbije još kao junior, rođeni u Banja Luci, mnogo lepih priča ima vezanih za njega, najlepše je svakako ta da je Srbija omogućio učešće na olimpijskim igrama. Hajmo malo i o Banatu, rekoh da je to svakako naš najtrofejniji klub, 7 titula u posljednjih deceniju, to je zaista nešto divno, zaista predivno, nešto čime se Banat može dičiti.
Da, slovenski klub Banat je stvarno posljednji 10-12 godina verovatno najdominantniji klub u Srbiji i stvarno osvojili su sve što se moglo osvojiti, naravno zahvaljujući pre svega odličnoj organizaciji, odličnom radu, odličnom stručnom štabu. Treneri su se menjali, ali najbitniji ovaj čovjek koji je bio tu na čelu, Dmitar Majstorović, on je sve to uspio da organizuje i da dovede do savršenstva što se tiče Srbije.
Hajde da pomenemo i ostale. Dimitrije, kad se već čujemo, vidim da imamo još jednog Majstorovića koji je kapitan, mlađeg Majstorovića.
Da, to je Ilija Majstorović, on je kapitan naše ekipe. Tu su naravno od igrača Marko Petković, Đorđe Borčić, uz mene u ekipi Banata, treneri Dragan Klajić i Žarko Zakić.
U međuvremenu, kako se to već radi, prešao si u Nemačku ligu, gde je profesionalni rang takmičenja, u pitanju je Saarbrücken. Tamo će se sigurno dobro raditi, igraće se dobri mečevi, ali kada dođe vreme, kakva je situacija, šta kažu? Vidim da je za utorak, za avgust, zapravo jednog utorka u avgustu pripremljen skup i da ćete se prvi put naći u Nemačkoj i vežbati. E sad, kad će biti takmičenje, to niko ne zna verovatno.
Za sad ima neki okvirni plan takmičenja što se tiče Nemačke. Prvo, meni je prvi cilj da uđem pre svega u Nemačku, da dođem u centar da počnem da treniramo, a mislim da meni ove godine nisu toliko, tačnije ove sledeće sezone, naravno nisu toliko bitna takmičenja koliko mi je bitan sam trenažni proces, ali eto, imam već informaciju da je prvo kolo kupa zakazano za 5. septembar i prvo kolo lige za 11. septembar.
Hajde,
tako da već ima kalendar takmičenja.
Hajde da poželimo da možda oni nešto znaju s tom teniseri što mi ne znamo, pa da ga možda dotle sve prođe, to bi bilo zaista divno.
Da, ja se iskreno nadam.
Dobro, želimo ti da u punoj formi budeš i za to prvenstvo i ne sumnjamo da ćeš broje Srbije svakako braniti u svakom momentu. Zamenit ćete, video sam pored ostalih, Portugalac Carvalho. Hoće li Banat biti dalje besprekoran?
Pa koliko ja znam, generalno Srpska liga se od sledeće sezone će biti jača, tačnije dva tima i Super lige se dosta značajno povećavaju. Eto, vi ste spomenuli Portugalca Carvalha, koliko ja znam, treba da dođe reprezentativac Slovenije Bojan Tokić, koji ima više evropskih medalja, tako da mislim da će biti dosta veća konkurencija sledeće sezone, ali naravno ja ću biti navijač Banata i navijam za njih.
Tako je, bravo, sve najlepše ti želimo, Dimitriju, u nastavku karijere.
Hvala.
Dimitrije Levajac, reprezentativac Srbije u stolnom tenisu i budući učesnik olimpijskih igara, bio je naš sagovornik u emisiji Vreme sport i razonode. We'll be right back. Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1. Izložba ikona po nazivom Parusi autorke Minje Poljak otvorena je sinoć u Maloj galeriji Ulupuca u Zomirkovoj ulici broj 12. Čujmo autorku, umetnicu Minju Poljak.
Pa reč je o izložbi pod nazivom Parusija koja je predstavljena u Maloj galeriji Ulupuca u periodu od 17. do 24. I reč je zapravo o savremenom ikonopisu. Ono čime sam se ja bavila je negdje istraživanje likovnosti za dobijanje autentičnog jednog likovnog izraza u ikonopisu. I ono zapravo što su neka moje namere bile da prepoznam kako publika reaguje na neke novine, na neke novi kolorit koji sam ja koristila u ovom svom istraživanju. Tako da, eto, na ovoj izložbi će prikazana jedna serija od 20 autorskih ikona, sve su slikane tradicionalnom tehnikom, u kojem sam ja zapravo koristila, da tako kažem, savremene pigmente i to su portretske kompozicione ikone koje se to mogu pogledati do 24. u Beogradu Male galerije.
Meine Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Izložba skulptura Marka Vukše, dobitnika prve nagrade Međunarodnog likovnog salona 30x30, bit će postavljena u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin od 20. jula do 12. avgusta. Iz ovog zdanja javlja nam se Duška Kolarov.
Izložba skulptura Marka Vukše, dobitnika prve nagrade Međunarodnog likovnog salona 30x30, bit će postavljena u Malom salonu. Od 20. jula do 12. avgusta bit će dostupna za publiku. Radovi sa izložbe Marka Vukše pružaju uvid u autorov rad od 2007. do 2020. godine. U okviru postavke biće izloženo oko 10 skulptura urađenih u tehnici drvo, kamen i terakota. Izložbu radova Marka Vukše organizuje Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa Narodnim muzejom Zrenjanin i Kulturni centar već 14 godina u saradnji sa magistrom Milutinom Mićićem raspisuje likovni konkurs 30x30, nakon kog se održava istoimeni likovni salon i predstavljaju likovni umetnici dobitnici nagrada. Što se tiče autora ove izložbe, Marko Vukša rođen je 1977. godine u Beogradu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2001. godine. Pohađao je majstorske radionice kod Koste Bogdanovića od 2016. radi kao docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na predmetu primenjeno vajarstvo. Marko Vukša do sada izlagao je na 19 samostalnih izložbi, a njegove 33 skulpture nalaze se u javnim prostorima. Izlagao je i na 170 kolektivnih izložbi i bijenala u Srbiji, Crnoj Gori, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Rumuniji, Albaniji, Španiji, Francuskoj, Kini, Nemačkoj, Austriji i Japanu. Učesnik je i organizator više umetničkih kolonija, simpozijuma i radionica u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Japanu, Kini i Sloveniji. Pored njegovog imena beleže se i autorski projekti u Srbiji, Japanu, Sloveniji i Izraelu, a radovine se nalaze i u privatnim kolekcijama u Srbiji, Crnoj Gori, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Danskoj, Austriji, Japanu, Sloveniji i Kini. Dobitnik je 15 nagrada i pohvala za skulpturu u Srbiji. Izložba je otvorena, dakle, do 12. avgusta, ulaz je slobodan, naravno uz obavezno nošenje maski i održavanje rastojanja od 2 metra između posetilaca. Dobrodošli u Narodni muzej Zrenjanin.
Jedno dete raste svakog dana, zna da kaže već i neke reči. Ono tačno ne zna šta to znači, a sve češće kaže mama. Ovo dete sutra kad odraste, trenutku jednom će da shvati da te nema, ali da postojiš. Istinu će tražiti svom tati. Sećam, bilo nam je lepo. Sećam se i nekih tvojih laži. Godinama skrivak se od tebe, bežeći ja počeh da te tražim. Ovo dete raste, a ja starim. Krenut će i ono putem svojim. Nekad bejak snažan, ali sada osjećam da starosti se bojim. Šta da mu kažem ko si, šta da mu kažem gde si i da ćeš ikada se vratiš. Kako da kažem ko si, kako da kažem ti si i zašto ti za
direktno u pleksus, pravo u srce, vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Nina Radovanović, vlasnica 4 pojasa u boksu i reprezentativka Srbije.
Srpska šampionka u amaterskom i profi boksu Nina Radovanović borit će se 26. septembra za VBO titulu prvakinje sveta u super bantam kategoriji protiv branioca trona Dine Torslund iz Danske. U ovoj skandinavskoj zemlji biće održan meč koji izaziva pažnju i to u Energy Parku u gradu Struer. Nina, dobar dan, pozdrav za tebe iz studija 1 Radio Beograda 1.
Dobar dan i vama, kako ste, Željko?
Hvala, evo trudimo se da nađemo neka lepa dešavanja, a uvek ima definitivno. Ovo je jedna od lepih priča koje najavljujemo, draga Nina, i evo konstatujemo da si ti takođe među onima koji su drugačije zamislili ovaj jul 2020. godine, trebalo je da budeš u Tokiju.
Pa, nažalost nisam, još uvek. Nadam se da će se sledeće godine održati olimpijske igre, turnir koji se održao u Londonu bio je nažalost prekinut, ali ja to dobra stvar u tome da sam ja ostvarila tamo pobedu u osmini finala, šestnestinu sam prošla srećom u žrebu, tako da još jednom pobedom ja ću osigurati svoje učešće na olimpijskim igrama, koje za sada još uvek nismo baš sigurni da će se održati ni sledeće godine, ali ja to iskreno se nadam da će se te stvari stabilizovati sa koronom i da će se sve nastaviti sledeće godine kako treba.
U profi karijeri imala si 17 mečeva, zabeležila 14 pobjeda, od toga 3 nokautom. Kakva je Dina Torslund, o njoj mi bar, koji pratimo laički, makar tako lep sport kakav je boks, vidimo samo da je imala 14 mečeva, nijedan poraz i 6 pobjeda klasičnim nokautom. Da li je došlo vreme da je na njenom ringu savladaš i da Srpkinja bude prva koja će je pobediti?
Pa u principu mečevi za pojas su meni vrlo poznati i mogu da se pohvalim da sam dosta mečeva pobedila kada je u pitanju pojas i kao kost sam pobeđivala. Možda sam ovaj put malo više motivisana za ovaj meč s obzirom na okolnosti u kojima smo se generalno svi mi sportisti našli zbog korone, da sada ove pripreme sprovede maksimalno, jer imam prosto taj luft do nastavka turnira u Londonu koji će biti sledeće godine i kako bi prosto održala neku svoju motivaciju da ostanem na nekom zavidnom nivou forme. Tako da pripreme će biti sigurno vrhunski određene i maksimalno će se posvetiti, tako da mogu realno da računam da će taj meč pobediti i da ću iznenaditi i uopšte i nju i publiku. Jeste da se radi o dve kategorije iznad moje, ali to u profi boksu znači 2-3 kilograma realno. Međutim, ona je negde moje visine, tako da ne očekujem da to može da bude neki problem kada je u pitanju ova borba. Tako da očekujem da će biti vrhunski meč, s obzirom da je Zauerland organizator, što se tog dela tiče, on je vrhunski promoter, očekujem da će biti ozbiljan meč. Ne znam kako će biti što se publike tiče, ali eto, možda ćemo s tim mečom da kažemo da vratimo boks u ring i da konačno se izborimo s ovim koronavirusom, barem što se tiče takmičenja, da se negde počne ta takmičenja, pa vidjet ćemo kako će ići.
Evo, ovo je bila naša prva najava meča koji sledi, ima dosta vremena do 26. septembra, naravno da bismo svi na prvom mjestu volili da se sredi situacija i u zemlji i u svetu kada je u pitanju korona, COVID-19 virus. Tebi želimo mnogo sreće na svim poljima, da se lepo spremiš i neka bude iz 2-2, što bi rekli fudbaleri do duše, ali iznenadi domaćicu na njenom terenu.
Hvala vam puno, pa čućemo se još jednom sigurno pre nego što odemo, ako Bog da, za Dansku, i nadam se da će se ostati kao što jeste po dogovoru, da će meč biti 26. septembra. Hvala vama što ste me setili.
Hvala tebi, Nina. I mi vrhunski bokserke, dakle za trku imamo bilet od Nine Radovanović.
Moje ime je Miloš Poročić. Rekorder sam Srbije u hodanju na 3000 metara u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji i ja vrlo rado slušam Vreme sporta i Razonode.
16:11 isto s program Radio Beograda 1 i porodični magazin Vreme sporta i Razonode. Treća izložba iz ciklusa Fantastika može da se pogleda u beogradskom umetničkom prostoru Pariski krug u Makedonskoj 30 u okviru Eurocentra, na koje je reprezentativnim radovima predstavljeno 11 umetnika. Osnivač i direktor Pariskog kruga Živojin Ivanišević.
U Pariskom krugu Makedonskoj 30 na prvom spratu je treća Fantastika sa tri tačke, koja znači da nije samo fantastika, nego da su to i drugi pravci, ali slikari ne vole da ih grupišu u neke određene pravce, jer oni smatraju, što je po meni sasvim ok, da pripadaju nekim drugim pravcima. Ali fantastika je ovo treća godina uzastopno na ideju Ljube Popovića, po ideji Ljube Popovića, i mi smo sada, da ne kažemo, već uspostavili neku tradiciju fantastike sa našim najboljim slikarima iz Pariza, koji su nas nažalost napustili, i naši slikari koji su sada još uvek ovde živi zajedno sa Milošem Šobajićem iz Pariza, tako da učestvuju slikari profesor Ratko Lalić, Dunjić Vladimir, Marković Branislav, Ulavđić Dejan, Božidar Damjanovski, Belovački Vaca, Đurović Željko i Krunić Slavko. To je postavka koja je izložila slike, i plus toga u ovom jednom lepom, da ne kažem lepoj publikaciji koju smo objavili ranije, eto mogu da vam kažem da su svi katalozi otišli, znači par dana je samo bilo, ljudi su željni nekih lepih stvari, i eto, mi se trudimo da do 1. augusta ovde budemo, doštampat ćemo još ovih publikacija, tako da će publika moći već u subotu da ima nove kataloge i da jednostavno učestvuje. Čak setili smo se neke stvari da možemo to da implementiramo, i neke ljudi koji hoće da se tu slikaju u galeriji, a mi ćemo im onda bez nadoknade ustupiti još jednu stranu zajedno sa ostalim posetijom.
Moje ime je Marko Petković, osvajač sam bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u neolimpijskim disciplinama. Vama preporučujem borilačku veštinu grappling, a svima ostalim emisiju Vreme sporta i Razonode, Radio Beograda 1.
U Pariškom krugu, dakle, lepa izložba reprezentativnih radova 11 umetnika, a Tadija Militić, dramaturg i reditelj i dugogodišnji saradnik Madlenijanuma kao član Mense Srbije, izabran je da bude jedan od samo 5 ovogodišnjih stipendista Fondacije Mensa International, i to u velikoj konkurenciji prijava poslatih čak iz 58 zemalja sveta. Čujmo Tadiju Miletića.
Evo, dakle, ja ću pre svega objasniti ukratko. Dakle, Mensa, naravno, kao što znamo, je udruženje koje okuplja visoko inteligentne ljude širom sveta, pa tako ima i ogranke u raznim zemljama, postoji naravno i Mensa Srbija, čiji sam ja član, i dakle, sve te Mense objedinjeno čine međunarodnu Mensu, Mensu International, i dakle, ta Mensa ima svoju fondaciju, Foundation Mensa International, koja svake godine dodeljujete, dakle, svoje prestižne stipendije članovima širom sveta. Tih stipendija je uvek svake godine ukupno 5, i dakle, članovi se prijavljuju za te stipendije, one su istovremeno i nagrada za dosadašnji rad i trud i za eto neke pokazane rezultate, i jedan od ovogodišnjih 5 dobitnika sam ja. Prijeve su poslate iz 58 zemalja sveta, pa eto, to je stvarno velika radost i čast za mene, i ja u to ime jedino mogu da se zahvalim, dakle, Mensi, Operi i Teatru Madlenijanum i Fakultetu savremenih umetnosti na poverenju koje su mi pokazali i omogućili, u stvari, da steknem ono što je bilo potrebno da se ova stipendija dobije.
Thank you. Uhvatite ritam uz emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas višestruka državna prvakinja, a sada trener ritmičke gimnastike Iva Zimonjić-Marković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao ritual. Znam se koja je košulja pobednička i nju nosim. Čim se završi utakmica, skidam, žena pere za sledeću utakmicu.
Gost, košarkaški trener Zoran Kovačić Čivija. Nedelja, 19. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség
jutott. Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Ja sam Vanja Matić, odbojkašica, igračica Beach Volleya, polumaratonka, a bavim se i fitnessom. Budite i vi u formi uz emisiju Vreme sporta i razonode.
Bacamo pogled na časovnik u studiju 1 Radio Beograda 1, 16 časova i 22 minuta. Teško nebo se nadvilo nad Banjicom kada je u pitanju vaterpolo klub Partizan. Znate, već izveštavali smo danima kroz naše razne programske sadržaje i emisije o situaciji u vaterpolo klubu Partizan. Dve strane, od kojih nijedna ne odustaje, a sve na žalost i na štetu našeg najtrofejnijeg sporta. Sigurni smo najtrofejnijeg, jer vaterpolisti su zaista bili uvek ponos i obraz srpskog sporta. Svakim čast na svemu što su uradili, nadamo se da će se i ovaj, da će se i ovde naći izlaz iz lavirinta. U iščekivanju skupštine vaterpolo kluba Partizan, jedne od skupština ili one glavne, ne znam, čućem iz razgovora koji sledi, Slobodan Soro, naš reprezentativac, doajen, momak koji je 9 godina bio u Partizanu, razgovara sa kolegom Milanom Bigovićem.
Slobodane, možemo reći COVID-19 protiv Partizana. Puno smo očekivali od skupštine koja je trebalo da se održi 13. ovog meseca, ali morat ćemo da sačekamo. Ta skupština je praktično uvod u ozdravljenje kluba.
Ba, može tako da se kaže, kao što si ti to osmislio i složio, da eto je ova situacija koja se trenutno dešava sa zdravstvenim stanjem u zemlji, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Prekinulo je nešto što je započeto, neki proces ozdravljenja kluba i nadam se da, da će što pre da se steknu uslovi ili možda da se dobije neka specijalna dozvola ili ne znam šta već moglo da bude rešenje da se ta sednica održi. Jer stvarno vremena nema, vremena mi isteklo već par meseci, par godina unazad i nemamo taj luksuz da čekamo ni dana. Međutim, eto, morat ćemo da budemo strpljivi i da iznađemo način da se ta sednica održi i da krenemo da isprivamo sad na bazena, da klub ponovo zaživi, da krene da funkcioniše vaterpolo škola, da prvi tim počne trenira normalno, da se ugre voda na banjici i tako dalje i tako dalje.
Imate li vi, bivši jasovi, ideju ko bi mogao da vodi klub? Jasnu, preciznu?
Koliko je meni poznato, jer evo ja se ograđujem po ko zna koji put stavljam sebe na neku distancu, jer nisam u prvim redovima među momcima koji su uzeli na sebe celu ovu stvar da reše do kraja. Koliko meni poznato, imena postoje i ja smatram da su i više nego adekvatna i da su pravi ljudi koji mogu da započnu proces rehabilitacije kluba. Problemi su ogromni, od dugovanja, igračkog kadra, situacije na banjici, statusa banjice i tako dalje. Mislim da su oni koji bi trebali da budu i koji će dođu znati kako to da pokrenu i da krenu da rešavaju te probleme.
Dug je prosto neverovatan za vaterpolo prilike, više od 6,5 miliona evra. Sreća je što je to dug prema javnim preduzećima, pa se očekuje pomoć grada i države i verujem da će te pomoći i biti.
Ja se iskreno se nadam da će tako nešto da se dogodi. Žao mi je što smo došli u tu situaciju da o tome razgovaramo na taj način, ali eto, ako je nešto dobro u toj celoj situaciji, onda da je dug takav kakav jeste. Nadam se da će država i svi drugi imati razumevanja za ovu situaciju i da su svi svesni važnosti vaterpolo kluba Partizan, ne samo za srpski, već i za svetski vaterpolo.
A ta važnost je ogromna, presudna za dalji razvoj vaterpola na ovim prostorima. Uostalom, i vi ste prošli kroz Partizan i zato se borite za neke nove generacije.
Pa upravo tako, ja sam 9 godina svoje karijere proveo na banjici i vrlo dobro znam šta je u pitanju. Ja iz ove cele priče ne vidim sebe, niti neku svoju ličnu korist, bilo kakva ona mogla da bude, a stvarno je o vrednosti vaterpolo kluba Partizan i svemu onome što je na banjici postojalo tolike godine, sistem koji je napravljen, rezultati koji su napravljeni, igrači koji su izašli tamo, govore sve za sebe. Tako da, žao bi mi bilo da stojim sa strane, da i mi drugi igrači koji smo se uključili u ovu celu priču, da stojimo sa strane, da gledamo kako neka stvarno velika stvar, čiju vrednost ne možemo ni da objasnimo, neste pred našim očima i gasi.
Borimo se da sačuvamo vrednosti, a vaterpolo klub Partizan to svakako jeste. Slobodan Soro u emisiji Vreme sporta i Razonode. Hvala vam puno.
Hvala tebi.
Topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam košarkašica Partizana Jovana Stojanović.
Kruševačko pozorište nastavlja sa radom, a pored predstava Pod vedrim nebom na Slobodištu priprema se i dečija lutkarska predstava Mačak otišao u hajduke prema delu Branka Ćopića. Kako idu hajdučka dela, kada će premijera i šta još ima novo u teatru grada pod Bagdalom, pitam upravnika Branislava Nedića.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Vremena sporta i razonode, moje omiljene emisije na Radio Beogradu. Evo u Kruševačkom pozorištu u skladu sa ovim zdravstvenim normama i svim onim što nas okružuje, uspjeli smo nešto da uradimo, tako da juni i juli mesec smo iskoristili za pripremu naše nove predstave za decu. U pitanju je Mačak otišao u hajduke po motivima pripovetka Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića. Predstavu smo pripremili, doveli smo je do kraja. U pitanju je lutkarska predstava namenjena našim najmlađim posetiocima, izuzetno lepa i poučna priča. Tako da eto, ne spajemo, radimo i nadam se da ćemo na jesen sa boljim danima da uspemo to i premijerno da izvedemo za naše posetioce. Tako da Kruševačko pozorište ne spaje, radi i naravno očekujemo da će se ovo lepo da se smiri kako bi na jesen mogli da se vratimo našim predstavima, ono što naša publika najviše voli. Još jednom veliki pozdrav.
Slušacima emisije Vreme sporta i razona da upućujem najlepše želje i srdačne pozdrave. Ja sam Lazar Anić, reprezentativac Srbije u skoku u dalje.
Posle nezgode vezane za mural glumca Nebojše Glogovca u Užicu ili nazovite taj čin njegovog uništavanja kojim god želite nazivom, oglasili su se Kraljevčani, također muralom velikog glumca rođenog u Trebinju, koji očito mnogo nedostaje našoj filmskoj i pozorišnoj publici. Mural se našao na zidu nezavisne pozorišne produkcije Grupa Grupa, čiji osnivač i direktor Vladan Slavković.
Pre svega, sam Nebojša Glogovac je zadužio srpsku umetnost i kulturu na taj način da je ovaj mural nešto najmanje što smo mogli da uradimo. Inicijativa koja je pokrenula Grupa Grupa, nezavisna pozorišna trupa iz Kraljeva, je bila da uradimo nekoliko murala u samom Kraljevu o ličnostima koje su na neki način obeležile i inspirisale odrastanje i stvaralaštvo naše grupe. I klinci su nekako sasvim logično stigli do toga da uradimo mural Nebojše Glogovca i iz razloga što je u samom Užicu nastao problem, a opet i iz razloga što Kraljevo nije imalo takav mural, čini mi se da je kod njih neprosto prelomila ta želja da obeleže na neki svoj način. Mi se već 13 godina bavimo kulturnim stvaralaštvom i dosta smo stvorili desetine umetnika školovanih koji su se vratili u Kraljevo i na neki način podigli kvalitet same scene i svi oni gledaju u Nebojšu Glogovca kao jedan uzor svojevrsni kao nekog ko je zaista zadužio i njihovo stvaralaštvo i sve nas. A s obzirom da ova situacija sa pandemijom nezgodna, nismo uradili onako kako smo želeli, a to je da se svi skupimo i da čoporativno to radimo, malo da bojimo neke zidove i da na neki način to bude pravi festival izrade. Međutim, uradili smo ga tako kako smo ga uradili iz razloga eto bezbednosti svih. A sam mural je urađen na mestu gde se održava amfiteatar festival svake godine i ove godine ćemo ga sedmi put održati. To je amfiteatar, jedini međunarodni pozorišni festival u Kraljevu i to je legat koji naša grupa baštine već neko vreme i okuplja mlade alternativne trupe i stvara svake godine 7-8 predstava koje prikazuje tu iz cele Srbije, regiona, a boga mi i dolaze nam gosti sa raznih strana sveta. To je baš iz tog razloga izabran taj zid tu, jer će baš oplemeniti naš prostor do kraja i tu će festival moći da se podiči i sa tim muralom i sa svime onome što mi radimo. Kao što rekao, grupa ima u svom pogonu preko 20 aktivnih klinaca u svakom trenutku, a preko 200 njih je prošlo kroz samu trupu i svi su oni na svoj način bolji, lepši, pametniji deo našeg grada i mi se zaista trudimo da ih vratimo sve u naš grad kada se školuju i da naravno podignemo kvalitet i života svih nas i naše umetnosti koju stvaramo u gradu.
Oktobarske čarolije, sve su dio istorije, za velike i za male, izobiljem svi se hvale. Kada mram sa cvrčkom časka, ali što
čarolije, sve su dio istorije, za velike i za male, izobiljem svi se hvale, tad se zbiva ona skaska, kada mrav sa tvrčkom časka.
Ja sam Nemanja Milovanović, šampion Srbije u automobilizmu. Uvek nasmejan, toplo pozdravljam slušaoce emisije Vreme, sporta i razonode.
Vladimir Batez i Dejan Brđovi su bili veliki prijatelji. Nekada su udelili sobu dok su igrali odbojku Crvenoj zvezdi i dok su branili boje reprezentacije Jugoslavije na olimpijskim igrama u Atlanti. Osvojili su mnogo medalja i njihova imena su zlatim slovima ispisano u istoriji srpskog sporta. Bili su nerazdvojni do 2015. kada je sa nepunih 50 godina prerano preminuo Brđović. Nezaboravni Dejan Brđović. A da se njegovo ime pamti i dalje, između ostalih pobrinuo se i Vladimir Batez, ali i Brđovićeva porodica, ćerka Ana, sin Aleksa i supruga Jelena, koji su nastavili da organizuju odbojkaški kamp za talentovane odbojkaše i odbojkašice. Kamp nosi ime legendaru preminulog odbojkaša. Batez je promoter kampa koji je ove godine proslavio 21. godinu rada, održava se na planini Divčibare. Za emisiju Vreme sporta i razonode sa Divčibara Ana Brđović.
Odbojkaški kamp Dejan Brđović osnovan je 2000. godine na planini Goč i eto 21. godina održavamo, nastavili smo ove godine na planini Divčibare u najnovijem hotelu Miloša Teodosića Crni vrh. Želimo da se zahvalimo svim prijateljima i naravno u osoblju hotela koje nas je primilo po prvi put stvarno na najbolji mogući način. Na kampu učestvuje preko 150 dece iz cele Srbije. Mi smo preduzeli sve mere zbog trenutne situacije u državi i sve predusložili smo preduzeli za bezodržavanje kampa. Kamp se održava u dve smene od 1. do 10. i od 10. do 19. jula. I još jednom želimo da se zahvalimo svim prijateljima koji su pomogli na sećanje da Dejana Brđovića da živi i da se održava kamp na najbolji mogući način.
Bonjour à tous, je suis Stéphanie Liorette et j'adore écouter l'émission Temps du sport et du plaisir.
Novi album niškog sastava EOT objaviće jedna američka nezavisna izdavačka kuća, a prethodiće mu single Heartbeat koji će biti predstavljen 19. avgusta. O ovim aktivnostima sjajnog srpskog benda govori lider grupe EOT Dejan Ilić.
Naš peti album sastava EOT izlazi 23. oktobra za američkog izdavača Rope Dope Records i prvi single se očekuje 19. avgusta. Tako, u toku je snimanje videa i eto, nadamo se dobrom prijemu kod publike. Sad su svakim albumom su očekivanja sve veće i veće, ali mislim da će se publici dopasti i ovaj album. I što se tiče drugih aktivnosti, vreme je problematično tako kako jeste i nećemo imati koncertne aktivnosti. Fokusirat ćemo se na što bolju promociju tog novog materijala, pa da se nadamo svi zajedno da negde na proleće ili kako već bude bilo, da se krene sa nastupima.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razonode? Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Tokom 4 meseca, koliko smo svi skupa potencijalne žrtve virusa korona, iz razumljivih i više nego opravdanih razloga menjali su se i mnogi navike i običaji. Uz sve ostalo nije bilo vreme za sklapanje brakova, ni propisi kriznog štaba to nisu omogućavali, bar ne uz kolektivne proslave. Pauzu po ukidanju vanrednog stanja mnogi mladi parovi iskoristili su da izgovore sudbonosno da, po opštinama i crkvama, i tako okrenu nove stranice svojih života. Za pouzdanu informaciju o broju sveže venčanih obratili smo se kompetentnoj osobi, Marini Dražić, pomoćnici ministra državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije.
Za vreme trajanja vanrednog stanja interesovanje za zaključenje braka bilo je smanjeno. Od 16. marta pa do ukidanja vanrednog stanja u Srbiji zaključeno je oko 420 brakova, dok je za taj isti period prošle godine u redovnim uslovima bilo zaključeno čak 4572 braka. Oni mladinci koji su već zakazali venčanje u tom periodu svakako nisu odustali od svoje želje da zaključe brak, već su u dogovoru sa matičarom tražili neki novi datum kada im je bilo bezbednije da što više gostiju naprave svoje venčanje. U toku vanrednog stanja bilo je i mladinaca koji su ipak odlučili da ne odlažu venčanje, tako da u tom periodu najviše zaključenih brakova bilo je u drugoj polovini marta, dok sredinom aprila bilo je najmanje interesovanja, odnosno najmanje zaključenih brakova. Preporuka je bila da se zaključenje braka obavlja u službenim prostorijama opštine, odnosno u opštinskim salama, i to samo uz 5 osoba, a to su matičar, mladenci i njihovi kumovi, odnosno svedoci. Naravno uz obavezno nošenje maske i rukavica. Ukidanje vanrednog stanja, koje je bilo 7. maja, nastavljene su da se premenjuju mere vlade radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim matičnim službama upućivalo preporuke u vezi sa organizacijom rada, pa između ostalog i u pogledu održavanja venčanja. Prema informacijama kojima raspolažemo mi kao ministarstvo, od prestanka vanrednog stanja koje je bilo 7. maja do danas zaključeno je 4685 brakova, dok je za taj isti period prošle godine zaključeno duplo više brakova, čak 9392. S obzirom na trenutnu situaciju, budući mladenci se sve više odlučuju da odlože zaključenje braka za neki drugi željeni termin u dogovoru sa našim matičarima, kako bi imali što više zvanica i kako bi veselje bilo u punom sastavu.
Thank you. uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Odličan boks viđen je u Ligaškom prvenstvu Srbije. Nažalost, ostali smo bez završnice, bez finalnog play-offa, bez dva meča za gurmane između Loznice i Beogradskog Radničkog, Radničkog sa Crvenog krsta, koji ove godine obeležava vek postojanja. Šta očekuje trener Krstaša? Hoće li se srediti uskoro stanje? Vežbaju li momci? Podsjetit ću da je trenutno petorica Rusa sa angažmanom na Crvenom krstu i kako se spremaju da jednog dana dočekaju to finale kada dođe vreme, nadamo se što pre. Milivoje Bašić, trener boksera Radničkog.
Pravo da vam kažem, u velikim smo problemima zbog ove situacije koja je eto, poznata svima. Nije to samo kod nas, to je na nekom svetskom nivou. Teška je situacija. I onda boksera, klinaca i dođu i ne dođu, a onda ja kao trener koji radi na tome da bude discipline, da bude redovnost, da bude to prisutno, ne mogu da se ljutim jer imaju roditelja koji utiču na momke, razumiješ, ne daju im da dođu. Što je razumljivo, moram se sa time i složiti. I ja sam roditelj, tako da ja sam tu hteo da iskoristim prisustvo ovih naših Rusa, naših, jer to su bokseri koji su dobili srpsko državljanstvo, koji će iduće godine na svetskom prvenstvu boksati za Srbiju i onda su oni registrovani za Radnički boks, Radničko, pa sam ja htio da oni tu kroz treninge da budu uzor im našim momcima, mladim momcima, da naši momci gledaju, da treniraju zajedno, to je velika stvar za psihu, za kad imaju od koga da uče, da gledaju. Ne znam kako će se stvari odvijeti, da li će se ovo promeniti, da li će ova situacija oko ovoga malo krenuti na bolje, jer ne znam, sale mora da se zatvaraju, onda u treninzi moraju da se odvije u neka nezgodna vrijeme, ne mogu ja sad tražiti od momaka u dva sata dođu i neko ima obaveze kući, neko radi, neko vamo, neko namo, a u dva sata mora da treni, jer u četiri se zatvara sala i eto tako da vam kažem, na velikim smo mukama, ali što znam, ostaje da čekamo da vidim da ako se situacija promijeni za jednu mjesec, dva dana, verujem da hoće i trebalo bi, jer ništa ne traje večno, da održimo taj finalni meč sa Loznicom. Što se tiče polufinala, mi smo tu odradili dobar meč. Bio je dobar meč u Nišu, žao mi je što nije bilo publike, ali takve su okolnosti, jer mogla je publika da uživa. Što se tiče Loznice, ona je dobra ekipa, ali mislim da smo mi ipak u prednosti u odnosu na njih. Imamo veći kvalitet, veći potencijal, je jači naš nego što je njihov, ali boks je boks, nikad se to naprijed ne može reći, jer boks deli sekunda promijeni situaciju. Ja sam optimista, verujem da ćemo mi pobediti, da smo, mislim da smo bolji, a sad vidjet će se kad dođe trenutak da se riješi i vidjet ćemo ko će biti bolji na kraju krajeva.
Neću da znam
6, 5, 5 minuta do 17 časova i do pregleda vesti iz zemlje i sveta. Dovoljno da čujemo Zorana Avramovića, majstora marketinga, ali i stručnjaka kada je u pitanju sport, vrhunski sport. Upravo sada će nam reći šta očekuje, kako će se i koliko pandemija odraziti na fudbal. Hoće li fudbal biti drugačiji? Hoće li se menjati mnogo toga oko najpopularnije igre na svetu? Zoran Avramović.
Uticaće da evo zvanično juče sam baš našao taj podatak da zvanično se radi o gubitku koji će klubovi Lige petice negdje oko 4 milijarde eura. Znači same te milijarde koje se napišu u naslovu zvuče zaprepašujuće i zastrašujuće. Mnogo će se izgubiti, ali će fudbal, ja mislim, imati priliku ponovo da pokaže, kao što sad već pokazuje, donekle tu nevjerovatno svoju adaptivnost. Natirani ugovorima koji su imali potpisane sa TV stanicama, sa sponzorima lige, četiri ove velike lige koje se prate na televiziji, one su pokazali veoma lijepu adaptivnost i da se uprko svemu fudbal igra. Naravno, fudbal za publike, bez publike nije fudbal, ali je činjenica da veže ljude uz televiziju, činjenica je da je natirao ljude da se organizuju, da drugčije razmišljaju i da pokažu svijest i disciplinu da se ipak ta igra može igrati i ovakvim uslovima. Izgubile se mnogo, izgubit će se vjerojatno još mnogo novca, ali pred ljudima koji se bave fudbalom je ozbiljan zadatak da pokažu da život mora nastaviti da funkcioniše. Fudbal je uvijek bio metafora za nešto više od igre. Koliko god nam zvučalo paradoksalno, čak i utakmice bez navijača, čak i utakmice u kojima imamo vještački pravljenu scenografiju, zvukove koji su nama negdje nasnimljeni ili već su snimljeni 100 puta reprodukovani, ti koji nam daju iluziju da se nešto dešava u stvari, pokazuju se kao veoma značajni. Fudbal je dramatično uvijek bio više od igre, to je bila jedna dosadna rečenica koja je govorila mnogo toga. Sad je on upravo u svrsi, svaka država za sebe, velike institucije, ali UEFA pokušavaju da pošalju poruku da sa fudbalom će imati snage da se izbore, da ove milijarde koje su otišle negdje u nepovrat, oni će se vratiti, da sad ključ je u disciplini i organizaciji utakmica, bez prisustva publike, način kako se organizuje utakmice, to je ponovo neki novi know-how koji će se, nadam se, biti u istoriji, nikad više neće imati potrebe da se ponovi. Ali naša stvarnost je takva da vjerujemo da ti financijski gubici će okrznuti mnoge klubove, mnogi će nažalost i bankrotirati, ali generalno i globalno fudbal se igra, biznis ne može stati.
set right down. Waiting for the gift of sound and vision. Waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude. Over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision?
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo 9 pacijenata, dok je od 7648 testiranih registrovano 389 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 4776 pacijenata, dok je na respiratoru njih 187. Od početka epidemije koronavirusom je zaraženo 20498 osoba, umrla je 461 osoba. Zbog povećanja broja obolelih u više od 30 gradova u Srbiji proglašena je vanredna situacija, od danas i u Boru. U tom gradu su 24 osobe pozitivne na COVID-19. Trocifreni broj obolelih, kakav je već danima, veoma opterećuje zdravstveni sistem Srbije, kaže za RTS zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Napominje da je trenutno teritorija cele zemlje potencijalno žarište, a da u narednim danima možemo očekivati efekte pooštrenih preventivnih mera.
Vidimo da poslednjih dana imamo neku stabilnost kada je u pitanju ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva, ali to su još uvek brojevi koji su na izuzetno visokom nivou, pogotovo za ovaj period godine. Imajući u vidu i značajan broj asimptomatskih nosilaca infekcije, jasno je da imamo veliki broj potencijalnih rezervoara. Da ne primenjujemo mere prevencije koje sve veći broj stanovnika primenjujemo, jasno bi da bi imalo i mnogo veći broj obolih. I ovaj broj obolih je izuzetno veliki i predstavlja značajno za zdravstveni sistem, ali i ta stabilnost predstavlja jednu optimističnu karakteristiku u ovom momentu i nadamo se da će narednih dana da vidimo i taj silazni tok.
Raste broj obolelih i u regionu. U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 časa registrovana su 244 slučaja, u Hrvatskoj 116, a u Sloveniji 24. U svetu je do sada zabeleženo više od 14 miliona inficiranih koronavirusom, a od posledica zaraze preminulo je više od 600.000 ljudi. Oporavilo se 8,5 miliona zaraženih. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Broj inficiranih u Brazilu premašio je 2 miliona. Obeležava se godišnjica jednog od najtežih zločina na Kosovu i Metohiji, otmice Srba i Roma u Orahovcu. Oteti su na današnji dan pre 22 godine, a za mnoge od njih smatra se da su nestali. Počinioci nisu kažnjeni. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su u masovnim grobnicama Mališevo i Volujak u proleće 2005. godine. Godišnjica stradanja obeležena je i u Beogradu u spomen sobi udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel prekinuo je sastanak lidera zemalja članica Evropske unije u punom sastavu, pa se razgovori o sedmogodišnjem proračunu i planu za oporavak nastavljaju u manjim grupama, objavio je Michelov portparol. Michel je predstavio plan za oporavak. Lideri Evropske unije juče ni posle 13 sati razgovora nisu postigli dogovor. Veliki požar u katedrali Svetog Petra i Pavla u Nantu verovatno je podmetnut, saopštili su predstavnici pravosuđa u Francuskoj. U katedrali su izbila tri požara i taj incident se istražuje kao krivično delo, nakon što su u gotičkoj građevini iz 15. veka uništeni vitraži i orgulje. Požar je gasilo nekoliko desetina vatrogasaca, a posle nekoliko sati uspeli su da ga stave pod kontrolu, ali su velika oštećenja u unutrašnjosti katedrale, mada krov nije oštećen. 51-godišnji muškarac ubijen je u blizini Slavije u Beogradu. uhapšena je 27-godišnja devojka. Ubistvo se dogodilo jutros u stanu u Deligradskoj ulici. Osumnjičenoj SR određeno je zadržavanje do 48 časova i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, osvojio je pol poziciju uoči trke za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Treća trka u sezoni vozi se sutra od 15 časova i 10 minuta. Vreme sutra, promenljivo oblačno i sveže. Pre podne ponegde kiša, popodne kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić.
Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla da ratujem s tobom. Prošli smo davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Daj prodajem zvezde i šarene laže, jer suviše me toga, suviše ciznulo po glavi. Neću da ispadne životinja, ja ne umem u dvoje da trajem. Ja sam ti ljubavna sirotinja, otimam.
Vreme sporta i razonod.
Pozdravljamo drage slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Sanja.
A ja sam Uki. Prema tome, mi smo grupa
Sanja Dirio.
17 časova je i 9 minuta, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, koji se evo i ovih letnjih dana trudi da zabeleži sve lepo što se dešava u svetu sporta, sporta, kulture, umetnosti, u svetu koji nas okružuje. Uvijek ima nekih lepih stvari koje valja zabeležiti. Novosadska i srpska publika uskoro će dobiti prvu predstavu inspirisanu životom i delom jednog od omiljenih pesnika Miroslava Mike Antića. U pozorištu mladih, naime, privedene su kraju probe komada Kad sam bio garav u režiji Stevana Bodrože. Za Radio Beograd 1 o tome govori autor teksta Milivoje Mlađenović.
Kad se ova opasnost, koja nam već nekoliko meseci preti, odagna, onda će u pozorištu mladih u Novom Sadu biti konačno izvedena premijera Kad sam bio garav, koju sam napisao pre nekoliko godina, a rađena je pre svega jednom amaterskom pozorištu u Svilcu kod Sombora, a sada u pozorištu mladih režira Stevan Bodroža. Premijera je predstava dovedena, tako reći, do premijere, a onda zbog nevolja sa virusom korona je morala biti odgođena. I ovaj se događaj u Novom Sadu očekuje sa velikim nestrpljenjem, jer je reč o jednom od segmenata repertoarskom u pozorištu mladih koji se bavi biografijama poznatih Novosađana. Reč je dakle o drami koja u osnovi ima pseudobiografiju Miroslava Antića, nekoliko paralelnih dramskih tokova. Govori dakle i o odrastanju Miroslava Antića, o njegovom detinjstvu u Mokrinu na osnovu njegovih sećanja, koja su opet imali svoj odvesak u njegovoj poeziji, prvenstveno u zbirci Garavi i Sokak, i to je jedan narativni tok. Drugi je tok dramski koji prati sudbinu dvoje mladih, odnosno malih Roma, adolescenata, koji su odrastali 90. godina, i to je jedna uzbudljiva priča o dečaku kojeg proganja policajac da bi mu uručio poziv za front, a on se sa jednom devojčicom skriva u okruženju knjiga i postaju sumnjivi okolini zbog toga što oni skupljaju knjige, a ne bave se nekim radnjama koje su karakteristične za taj etnički korpus, nego dakle su zaokupljeni knjigama, dele ih prolaznicima, i zbog toga u vremenu kada niko nikome ništa ne poklanja, u vremenu grabežljivom, u vremenu kojem svako se gleda kako da negde nešto prigrabi, otme i tako dalje, oni se bave nečim plemenitim i zato postaju sumnjivi. Potom da ta predstava zahvata i delimično izbivanja u Drugom svetskom ratu, sa mnoštvo peripetija, a koje su u celini obojene poezijom Miroslava Antića. Dakle, to bi trebalo da je jedna lepa, poetična, setna predstava u čijem su središtu dvoje mladih, čije je rodno mesto poezija Miroslava Antića. Verujemo da će to sigurno biti zanimljivo mladim Novosađanima, a i drugim kategorijama publike.
Ja sam Ljubar Šumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Evo i kratkog raporta sa BG-a iz Renjanina, i to iz Kulturnog centra, dakle nam se javlja Ankica Dostanić.
Do 22. jula u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina otvorena je izložba Marijana Marića Neistomišljenici. U svom radu, likovnom radu, Marić se bavi istraživanjem više likovnih pravaca, da bi naslikao, kako navodi, jednu vrstu likovnih hibrida, i autor navodi da je u procesu slikanja nastalo dosta različitih slika koje želi da pokaže publici. I ukupno je izloženo, kao što sam već navela, do 22. jula u našem izložbenom salonu 15 autorovih slika. a već od ponedeljka 20. jula pa u trajanju do 12. avgusta u malom salonu Narodnog muzeja biće izloženi skulptorski radovi Marka Vukše, prošlogodišnjeg dobitnika prve nagrade Međunarodnog likovnog konkursa 30x30. Inače, radovi Marka Vukše pružaju uvid u autorov rad od 2007. do 2020. godine i u okviru postavke biće izloženo oko 10 skulptura urađenih u tehnici drvo, kamen i terakota.
ביקשתי לי מלאך שומר, אז נכנסת לחיי ופקחת את עיניי, שומר עליי שלא אמר.
Vreme sporta i razonode, ja sam So Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Još će lepše biti, znamo iz iskustva, kada stigne novi predlog recepta za nedeljni ručak, za to je kao i tokom prethodnih 14 godina zadužen naš dobri Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Dobar dan, dragi Milijan.
Dobar dan, Željko, puno pozdrava. prvo vama u studiju i našim vernim slušalcima. Moram da kažem da je u Kosjeriću prohladno. Turistička sezona je krenula kako je krenula. Ima određeni broj sportista, ali uglavnom svi se pridržavamo onih pravila i nažalost ugostiteljska privreda to itekako osjeća ove velike probleme. Međutim, moramo se strpiti, moramo biti pažljivi jedni prema drugim. Gledam, sportisti se pripremaju, svi su na određenim distancama, ali sve u svemu najavljuje se da će to letos biti malo razređenije u odnosu na ranije godine. Poznato je da je Kosjerić sportska varoš, da ima dosta dobrih i terena i hala i olimpijski bazen, ali kažem, situacija kakva je takva, inače je danas jako hladno. Ne znam kako je u Beogradu, ali ovdje je tako, kiša pada ceo dan. Dobro je samo za malinjare, inače možemo biti bar sa te strane zadovoljni. I da je dobra cena crvenog zlata i da ima jako, jako puno.
Kod nas se menja iz sata u sat, evo sad je trenutno sunčano, onako, i to baš sunčano.
E, tako, ako je sunčano, svi oni koji imaju prilike da izađu u neki šumarak, s obzirom da je mjesec jul, odnosno kraj juna, počinje šumski plodovi, odnosno tačnije pečurke, gljive, mogu da izađu i da pronađu vrganj, a odnosi se na jelo koje ćemo da preporučimo našim slušalcima, to je vrganj sa mladim krumpirom i svinjskim rebrima, da ne razočaram one koji nemaju svinjska rebra, mogu uzeti i neko drugo vrstu mesa pod uslovom da je od svinjetine, jer takav je taj moj recept koji zahtjeva baš svinjsko meso, mladi krompir i vrganj, ali da kažemo najprije šta je potrebno. 1 kilogram mladih krompira, ne da budu veliki, ali otprilike srednje veličine, 0,5 kilograma svinjskih rebara ili nekog drugog mesa od buta ili od paupoleka, sasvim svejedno, 0,5 kilograma mladog vrganja, 3 glavice crvenog luka, 2 paradajza, aleva, paprika, biber i so. Na izgled izgleda sve vrlo jednostavno, međutim zahtjeva i malo više truda i rada. Znači, šta treba uraditi? Najprije krompir očistiti, kao i pečurke, i crni luk iseći na rebarca, staviti u jednu srednju šerpu, staviti jednu kašiku masti, malo ga propržiti, dodati krompir i rebra koja se isekao otprilike 5 puta 5 cm i dinstati nekih sat vremena uz češće dodavanje vode da to sve omekša. E, kada meso i krompir malo omekšaju, mi lepo isečemo vrganje na 2 dela ili ako su malo, kažem, veće, može i na 4, dodamo, izmešamo, dodamo začine, znači alevu, papriku, bebere, so po želji, sve to dobro izmešamo, stavimo u pećnicu, dovoljno je 1 sat da se isteče u pećnici, dobijamo zaista na 180 stepeni i dobijamo jedno božanstveno jelo, kažem, mladi krompir, mladi vrganj, svinjsko meso, za gurmane pravi užitak, pogotovo što će lepo aromu dati i crni luk, a pogotovo vrganj.
Hvala mnogo, Milijane, vredilo je čekati, zaista divan recept i
dakle,
uvek
ja
drugačije.
Da ponovim, znači 1 kilogram krompira, 0,5 kilograma rebara svinjskih ili nekog drugog mesa, 0,5 kilograma vrganja, 3 glavice crnoga luka, 2 paradajza, zaboravio sam, ispustio sam to, znači njih iseći i dodati, sitno ih iseckati, dodati i sve to zajedno zapeći, posoliti, pobiriti, dodati malo aleve paprike i to bi bilo to za sutrašnji predlog za naš ručak.
Mnogo hvala, Milijane, u zdravlje, da se čujemo ako Bog da.
Tako je, da će Bog.
17:23.
Kiša pada ko nad Brestom u prevera, dok gorimo u ljubavi na trećem spratu solitera. Noć
korača ulicama. Kišne kapi rozljube u očima tvojim vidi da te moje usne gube.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Samo da znate da sam osvojila još dva trofeja. Bronzanu medalju na prvenstvu sveta za junior u Maroku i na evropskom prvenstvu za mlađe senior. Emisija Vreme sporta i razonode divno to prati kao i sve ostale događaje iz zemlje i sveta. Ogroman pozdrav od džudiskinja Andreja Stojadinov.
Mountain bike heroj, odnosno planinski biciklista Aleksandar Roman bavi se ovim sportom jer je atraktivan, jer je divan, jer je pravi majstor, rođen za šampiona. Još 2014. je bio juniorski balkanski prvak, a potom su trofeji krenuli jedan za drugim na evropskom i svetskom nivou. Aleksandar Roman je naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i razonode. Pozdrav od srca, Aleksandre, dobro popodne ti želim.
Dobar dan vama i vašim služavcima, hvala na pozivu.
Ovo vreme i nije baš rođeno za sport iz milion razloga i ti si to osetio budući da su otkazane neke trke, ali triumfovao si na trci prve kategorije Međunarodne biciklističke unije održanoj na Andrevlju na Fruškoj gori. Rodom si iz Šida, sa Fruške gore, pa onako nekako teren poznat, zar ne?
Tako je, tako je. Evo, to je bilo proteklog vikenda, nažalost. Nova informacija nakon toga jeste da su naredna tri vikenda definitivno otkazana, pa ćemo tu da nastavimo da treniramo, naravno, nećemo klonuti duhom u nadi da će se to sve nastaviti, a istina je Fruška Gora mi je prilično poznata, tako da sve te staze gde se trke održavaju posvećujem skoro svakodnevno.
Kada je u pitanju Kup Srbije koji je bio zakazan za 26. jul na Stražilovu, i oni otkazani ili?
Pa zvanično su odloženi, tako da u ovim terminima neće biti, nadamo se da će biti par negde krajem godine.
Ti treniraš punom snagom ovo vreme, zapravo puna sezona bi bila da je sreće, da nismo imali ovaj peh čitavu
čas. Tako je, u ovom periodu obično budu državna prvenstva i prvenstva Balkana, pa nešto malo kasnije i evropska, tako da ovo bi nam bio baš neki špic sezone.
Znam i da studiraš, da li si pri kraju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu?
Tako je, tako je, to već neko vreme sam pri kraju, ali malo mi je ovo pomoglo, dalo nekog još slobodnog vremena da se još malo bolje fokusiram na to.
Evo, zašto mi kažemo da su naši sportisti divni i da vode računa i o sportu i o onome čime će se baviti nakon njega, dakle nastavni program softverske informacione tehnologije. Dobro si i na tom polju, Aleksandre.
Upravo tako, to je nešto također čime se bavim otprilike koliko i biciklizmom, ta tehnologija stalno nas okružuje, tako da prepoznajem se u tome, nadam se da ću nakon ovoga biti bar podjednako uspešan i u tome.
Nadam se da će sve biti u redu, jer nije baš lako, nije to samo sedne čovjek na bicikl i ide malo da se provozam. Pored snage i izdržljivosti potrebna je psihološka pripremljenost. Za kompletan uspeh treba da imaš i dobar tim koji pored trenera čini kondicioni, fitness trener, nutricionista, maser. Treba to zadržati sve na jednom mjestu i na okupu.
Jeste, naravno, ali pre svega kao i u svemu mislim da je ključno da se to voli od malih nogu i kada nisu ni poznati svi ti potrebni uslovi, znači da se voli, a onda će tu i kolektiv da prepozna i da pomogne.
Mountain bike šampion Aleksandar Roman govorio je za emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Da, sve najbolje Aleksandre, svako dobro.
Hvala, prijatno.
Oh, svim prijateljima sporta želim prijatno subotnje popodne uz kultnu emisiju Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Aleksandar Vučić, predsjednik kluba malog fudbala Crvena zvezda.
Kada je novinar Rajko Dvizac formalno otišao u penziju, na pisanje nije stavio tačku. Naprotiv, upravo je objavio treći roman Tajni mali grad u izdanju kreativne radionice Balkan. Špijunsko-ljubavni triler o obračunu vladara i senke za prevlast u svetu u narednih 1000 godina. Ko je izgubio, a ko pobedio, čitaoci će morati sami da otkriju. Evo reči autora, govori Rajko Dvizac.
Roman Tajni mali grad je himera, projekat za budućnost koji može spasiti svet. Tako je napisala Marina Đenadić, recenzent mog romana. Reč je o jednom romanu koji je napisan pre 20 godina i predvideo je maltene sve ovo što se danas dešava ne samo kod nas u Srbiji, nego uopšte na planeti i zemlji. Kad kažem predvideo, mislim na te promene globalne koje se dešavaju, napisan je u maniru špijunsko-ljubavnog trilera, gde ima i ljubavi, ima i priča o prijateljstvu, ali i te borbe između sinova tame i sinova svetlosti. Naravno, iza svega stoje gospodari svet, odnosno kako bi vladari i senke, što bolje bi rekao. Ti vladari i senke, ima jako puno priča o njima, međutim ovi moji vladari i senke su potpuno realistični i mogući u toj nameri da osvoje i vladaju narednih 1000 godina. Prema nekim dokumentima do kojih sam ja došao pišući potpuno drugačije romane, došao sam do saznanja da svakih 1000 godina se menja vladar koji će vladati svetom. Tajni mali grad je onako napisan kao uzbudljiv roman i kao da vam kažem, ja ga preporučujem da se čita, jer se čita u jednom dahu, ali preporučujem da se obavezno 2 puta pročita, jer u sebi krije mnoge tajne i mnoge odgovore.
Kažu da su naši hitovi ostali za sva vremena u svetu rock'n'rolla. Isti je slučaj sa emisijom Vreme sporta i razonode. Ona nikad neće biti u škripcu i trajaće večno. Ja sam Zoran Vulović Vule.
Iz izdavačke kuće Kreativni centar nas podsjećaju. Ove godine obeležava se 40 godina od kako je na engleskom jeziku objavljena slikovnica Gde je žuća, Erika Hila. Iz Kreativnog centra o ovom ljubimcu mališana širom sveta govori Jelena Dragojlović.
Ove godine obeležava se 40 godina od kako je na engleskom jeziku objavljena slikovnica Gde je žuća. Taj simpatični mali pas je junak prve slikovnice sa prozorčićima na svetu. Nju je pre 40 godina engleski dizajner Eric Hill napisao tako što je želeo da osmisli priču za svog malog sina i u želji da je učini zanimljivijom dodao je prozorčiće, to jest preklope ispod kojih su se nalazili crteži. Tako je nastala slikovnica Gde je žuća, koja je do danas prevedena na preko 60 jezika i prodata u više od 60 miliona primeraka. Posle ove knjige usledilo su brojne izdanja različitih formata u kojima je žuća glavni lik. Danas nam se slikovnice, preklapalice ne čine kao nešto što je novo, ali za to vreme to je bila potpuno jedna nova stvar. Ovu slikovnicu je Kreativni centar objavio 2002. godine i najzanimljiviji je bio način na koji smo dali ime ovom glavnom junaku. Naime, na engleskom se knjiga, to jest žuća, zove Spot, ali je na srpskom bilo malo nelogično nazvati ga Tufna ili Pega, tako da smo odlučili da celu stvar okrenemo naopako i da ga nazovemo najprirodnijim imenom, a to je žuća. U narednim godinama Kreativni centar je objavio još nekoliko izdanja sa žućom u glavnoj ulozi, a za one najmlađe tu je i žuća plišana igračka. Inače je Eric Hill preminuo pre 6 godina, 2014. godine, rođen je u Londonu i njegov uspon do žuće je takođe bio vrlo zanimljiv, jer su ga nekoliko puta i odbijali da se bavi ilustracijom. On je bio jedan od malobrojnih književnih ambasadora na velikoj zabavi održanoj povodom proslave 80 godina kraljice Elizabete, a 2008. odlikovan posebnim priznanjem britanske krune za doprinos dečije književnosti.
Se ode. I zato proklinjemo staze što nas odvode. Zagrliti, oprostiti se i poći.
Skoro da nema nikoga ko se nije naježio slušajući glas Svete Vukovića, našeg tate, kako smo ga zvali, od milja. Nestvarno je i zato skrećemo pažnju još jednom, ne da bismo popovali nekom, nego da prijateljski, porodično, familija, dokažemo da nosite maske kao što i mi činimo. Nekad i nije lako, malo nekad i guše, smetaju, da se ne lažemo. Ali valja da se to učini zbog sebe, zbog svojih najdražih, zbog familije, jer nikad se ne zna ko je taj koji može da prenese virus, a možda ni on nije kriv. Šta ćemo? Srećemo puno ljudi, Bogu hvala i dobro je dok ih srećemo. Neki od njih više nećemo, nažalost. U rubrici In Memoriam bio bi nam potreban instrumental od jedno 7 minuta. Teško je kada se oprašta čovjek od prijatelja. Napustio nas je Živojin Rajić, popularni Žika, dugogodišnji ton mojster Radio Beograda, koji je u radiju bio od 1960. godine do penzionisanja. Dobitnik je plakete Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda, za izuzetan doprinos radiofoniji 2016. Koautor velikog broja radiodramskih ostvarenja i zabavno režiranih programa. Žiha Rajić radio je na prenosu zvuka sa brojnih priredbi, među kojima su i prva konferencija nesvrstanih u Beogradu 1961. olimpijskih igara u Sarajevu 1984. zašto je dobio posebne pohvale od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, a učestvovao je, možete misliti, u realizaciji preko 700 emisija Vreme sporta i Razonode, podižući reglare. In memoriam, Živojin Rajić.
Ja sam došao u Radio Beograd 6 mjeseci posle početka emisije Vreme sporta i Razonode. Znači, oktobra meseca 60. godine, a već negde početkom 61. Već počeo da se osamostalio se da radim emisiju i da nekako je meni legla, što bi naši ljudi rekli, ta emisija, ta brzina, dinamika, stvaranje, moji refleksi koji su, hvala Bogu, bili dobri, mlad sam, tada, znate kako je to već ide i kakav naš posao tu izgleda, sa onom tehnikom je trebalo da imati reflekse i sve moguće angažovanje, nije to kao sada, samo ovaj dugmija elektronika, ovo kako već ide. I tako sam ja u maloj tehnici takozvanoj, odnosno tehnika zajednice prvog programa, svake nedelje, celu emisiju koja je počinjela u 13:30, pa je trajala do 18:30. Ja sam ovaj deo u tehnici sa voditeljem, a u razredniku je bio angažovali smo našeg starijeg kolegu Predraga Đurđevića, koji je uspostavljao veze koje su nam išle preko takozvanih visokih linija iz pošta. 74. godine Radio Barcelona, koja isto počinje da radi kao je Radio Beograd 50 godina na proslavi, naša emisija Kneža sa opticama koje sam ja snimio je dobila prvu nagradu Egaz.
I mnogo divnih ljudi nas je napustilo, među njima i veličanstvena Darinka Matić-Maravić, koja se pokazivala na delu, na sceni, dominirala scenom svakom na kojoj se pojavila širom planete, a u isto vreme imala je taj dar od Boga da može da se pojavi u specijalizovanim show programima poput emisije Obraz uz obraz i da pokaže koliko ima duha, koliko je prava. I ona će nam mnogo, mnogo nedostajati. Opaki virus nije poštedeo ni dalje Fudbalski savez Srbije, naprotiv, još dva draga čovjeka i dragocena saradnika i naše sportske redakcije, svih ljudi koji vole sport su nas napustili. Vladimir Bulatović, direktor Superligi Srbije, čovjek koji je godinama bio u OFK Beogradu, u romantičarima Skarabarma, jedan od onih koji su pokušavali da učine nemoguće, da nešto naprave, da pomognu koliko god mogu, i po tome ostao upamćen. Zaista važi za predivnog gospodina i kao takvu ćemo ga pamtiti. Pre neki dana se napustio i Zoran Jovanović, generalni sekretar takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije, poznat ljubiteljima fudbala i kao vrlo dobar sudija druge lige u vreme one bivše Jugoslavije. Zaista je bio arbitar sa autoritetom koji nije hteo da čuje ni za kakve dogovore, ne daj Bože nameštanja. Jednostavno čovjek koji je, ne kažemo ni da drugi to rade kod nas, ali on je bio zaista čovjek sa pedigreom, sa integritetom i sa autoritetom. Zoran Ivanović, od milja su ga zvali deda, ali mnogo ranije, još kada to nije bilo. Pavle Bune je jedan od fudbalera koji su obeležili čitavo vreme na onim takozvanim malim terenima kada je u pitanju popularni beogradski fudbal. Zapamćen je najviše po igrama u Radničkom Snog Beograda, gde je bio desni bek u vreme kada je stup odbrane bio popularni Daba, Mijajlo Dabić. Dakle, ovamo Daba počesti, što ne počesti, dođe lopta do Bune, i bio je i treći Aca Šank, on je igrao desno krilo. Kakva je to trojka bila, ljudi su dolazili samo zbog njih, zaista su bili asovi i promenili su mnogo klubova, ali rekoh u časti slavu Pavla Bune da ipak najveći trag ostao među majstorima sa Novog Beograda. I teška srca se opraštamo i javno, zahvalno za divnu saradnju tokom svih ovih godina od još jednog čoveka, čiji ćemo džingl, nažalost, posljednji put čuti u životu sada i nikad više.
Ja sam primarijus dr. Slobodan Ivanović, a rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Primarijus dr. Slobodan Ivanović, osnivač prve privatne klinike Jan Lave, bio je stipendista Kraljevine Švedske, usavršavao se u Češkoj, Rusiji i Sjedinjenih Američkih Država. Od 1991. vodi polikliniku Jan Lave, koja je, rekao smo, bila prva privatna poliklinika. Rukovodio je transportom pacijenata na 5 kontinenata i preko 60 država i bio organizator zdravstvene službe na više sportskih manifestacija, među kojima 8 svetskih i 12 evropskih prvenstava. Sa svojom ekipom svoje klinike Jan Lave bio je oficijalni doktor direktor Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvena zvezda, godinama svude bio omiljen, bio i član predsjedništva hiruške sekcije Srpskog lekarskog društva. Za sobom je doktor Slobodan Ivanović ostavio suprugu, petoru, unučadi i troje dece, koji se zovu Anlave, Anđelka, Lazar i Veljko.
U emisiji Vreme sporta i razonode uvek možete da čujete muziku miliona. Sve slušalce srdačno pozdravlja Milica Jelić, solistkinja i dirigentkinja, takođe i osnivač hora i ansambla Aliluja iz Beograda.
5 minuta deli nas do 18 časova. U galeriji 73 na Banom Brdu otvorena je izložba pod nazivom Neispričane priče autora Joškina Šiljana. O njoj nam priča direktorka galerije Mirela Pudar.
U Beogradskoj galeriji 73 od četvrtka 16. jula 2000. godine otvorena izložba slika i crteža Joškina Šiljana pod nazivom Neispričane priče. Projekat je rezultat saradnje kulturne ustanove Galerije 73 i Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. Šiljan je jedan od vodećih predstavnika umetnosti samoukih vizionara u Srbiji. Samouki stvaraoc, svoj lični svet sirove istine, spaja sa senzacijama iz spoljašnjeg sveta i prenosi medijum slike i crteža. Šiljanov nekonvencionalan i eksperimentalan pristup i stvaralaštvo van dominantne kulture ga čini originalnim i autohtonim umetnikom. Nina Krstić, koja je autor koncepta izložbe, kaže o umetniku: elementi njegove uobrazilje kao da sami nalaze svoje mesto na slikarskoj podlozi. Umetnik nema želju da ih posebno promišljeno organizuje. On pušta instinktu da ga vodi i mi osjećamo tu bezbrižnost i lakoću izraza. Tokom trajanja izložbe, svi Beograđani imaće priliku da, nakon što odgledaju ovu lepu izložbu, pogledaju i dokumentarni film o Joškinu Šiljanu, koji je napravljen u produkciji Muzeja naivne i marginalne umetnosti. Podsjetila bih sve slušaoce Radio Beograda da je Galerija 73 otvorena svakim danom od 10 do 20 časova. Ukoliko dolazite kod nas, zamolila bih sve Beograđane da dođu sa maskom, jer to je nešto što je sada preporuka svih institucija. Izložba će trajati do 20. jula i svi ste nam dobrodošli.
Veliki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Ivan Jegorović, direktor Sportskog kulturnog centra Obrenovac.
Prošlog vikenda održan je tradicionalni splitski festival zabavne muzike, i to 60. po redu, koji nam je ove godine posebno prijao. Vedre letnje note delovale su kao melem na situaciju u svetu. I naše frajle osvojile su jednu od nagrada. Prvu nagradu žirija snažnom baladom Tončija Kuljića osvojila je mlada solistkinja Lorena, dok je publika bila na strani Nene Belana i njegove koleginice Zorane. Čarobna stvar, kako glasi naziv, očito se dopala publici na čuvenoj splitskoj prokurativi. Evo što nam u vezi s tim kaže pobednik splitskog festivala Neno Belan.
Pozdrav svima slušalcima, ja sam Neno Belan i reću vam par riječi o tome što se događalo prošlog vikenda. Znači, u Splitu je održan legendarni splitski festival i to ove godine je bio jubilarni 60. Znači 60 godina splitskog festivala. Ja sam nakon puno godina sa autorskom pjesmom i nastupio na njemu, i to u duetu sa Zoranom Kačić Čatipović, to je inače glumica Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Mi smo početkom ove godine zajedno surađivali na musicalu Bambina, koji je rađen po mojoj autorskoj glazbi. I tamo smo se upoznali i ja sam uočio njezine izvrsne vokalne sposobnosti i poželio sam da saradnju nastavimo dalje na način da ja napravim jedan duet koji bi nas pjevali i da se prijavimo na splitski festival. Ona je na moje zadovoljstvo pristala na tu saradnju i nastala je pjesma Čarobna stvar, za koju je tekst napisala naša prijateljica Alka Vujica. Dakle, u nedelju je bila finalna večer, mi smo nastupili zajedno sa našim prijateljima, sa brat sekcijom iz musicala i sa back vokalima, njih šest na bini, i osvojili smo prvu nagradu publike na naše veliko zadovoljstvo i sreću. I plus sam ja dobio također nagradu za najbolji aranžman. Tako da, u pravom svjetlu sam se vratio, i to baš na jubilarni 60. splitski festival.
Slatka ka smi, moja luda,
prepuna čuda i hrabrosti.
Živim život na dah, više nije me strah, jer još te volim, baš kao nekad, bez mudrosti. Sad otvaram vrata kad ti čujem korak.
Ja sam Milan Ćorović, rukometaš i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
18 časova i 3 minuta, tako i danas, poštovani slušalci, i ove subote u laganom letnjem ritmu ćaskamo s onima koji su vredni u svojim disciplinama, sa sportistima, ali i sa drugima koji su našli smisao svog života u nekim finim stvarima. Registrujemo dešavanje iz drugih oblasti sveta koji nas okružuje. Ima toliko zanimljivosti čak i ova složena vremena kada planeta drhti od moćnog COVID-19 neprijatelja. Skrećemo pažnju i drugima kako ozbiljno treba da se čuvamo zbog sebe i naših najmilijih, ali istovremeno želimo da to činimo s prijatnim ospisima na licima. Naši sagovornici to garantuju. Među njima je i Stanko Rajić, predsjednik Beogradskog udruženja pčelara. Gospodin Rajić, pozdravljam vas od srca i želim dobar dan.
Hvala vama na pozivu, dobar dan vama i vašim gledalcima.
Evo, siguran sam da je ovo radio sa nekoliko dimenzija, tako da nije ovaj strašno, svakako je tako. Ispričajte nam, zanima nas, budite ljubazni, o projektu Pčelice stvaralice. Dakle, prvi ogledni azil za pčele kod nas.
Svugde u svetu se nešto ovako slično radi po velikim metropolama. Mi smo, gledajući kako u svetu radi, pokušali mi da napravimo jedan takav projekat. U Beogradu ima nekoliko hiljada rojeva koji lutaju po gradskim četvrtima. Beograd ima mnogo parkova, dve reke, Kalemegdan, Avalu, Košutnjak, pčela se tu prirodno nastanila. Kažu da je pčela indikator zdrave životne sredine. Ona je, znači, prepoznala da je grad za nju pogodno tlo. mi smo tu pokušali da je prihvatimo, da je ukažemo neku dobrodošlicu, a osnovni zadatak nam je da građanstvu pokažemo da to ništa nije čudno, ništa nije opasno, da jednostavno to treba prihvatiti kao neko dešavanje koje je sasvim normalno.
Osim toga, spasit ćete više od 500.000 pčela u Beogradu.
To je sigurno. Meni je žao što ne možemo baš svima da izađemo u susret. Pčela se prirodno razmnožava tako što se roji. Kada se to dešava negde u prirodi, ona se zakači, taj roj se zakači za granu nekog drveta ili uđe u šupljinu nekog drveta i tu nastavi dalje da živi. Činjenica da mali procenat tako prirodno izrojenih rojeva i preživi. Mi pokušavamo da ih prikupimo, da ih smestimo na ovu lokaciju koju smo napravili u Košutnjaku i da im, uslovno rečeno, produžimo vek. I da izađemo u susret građanima, jer kada vam se jedan roj smesti u kutiju od roletne ili u očak ili u oluk, ako niste u ovom svetu pčelarstva u kome živim ja, vas to može da uplaši i da vam stvara određene neprijatnosti. Pčela nije agresivna, neće vas napasti, ona pronalazi sebi samo bolje mesto za život. Ako vam se useli u kući, u neki deo zgrade pčela, znajte da ste i vi odabrali dobro mesto za život, jer pčela tu ne bi došla ako njoj ne odgovara. A ona ipak deluje samo na osnovu nekog svog instinkta. Mi imamo i druge kriterije za odabir mesta življenja.
Koliko su ljudi razumeli ovu vašu akciju? Koliko su podržali?
Nas je podržao jedna kompanija Deleze i Maxi sa svojom akcijom Pčelica stvaralica i one su nam donirali određena sredstva da bismo mi to mogli i da realizujemo. Ovo je samo početak. Naš cilj nije da mi prikupimo sve rojeve u Beogradu koji egzistiraju unazad već koliko godina. Nije ovo ova godina specifična. Svake godine se to dešava. Naš cilj je da upoznamo javnost sa situacijom koja se svake godine dešava u maju, junu i julu i da privučemo što je moguće više ljudi da se angažuje u svemu ovome. Trenutna je akcija postavljanja određene količine pčelinjih društava i na pored Luke Dunav, pored Save, u tom predelu gde će se graditi neka zelena zona. Mi imamo akciju i postavljanje pčelinjih društava na ravnim krovovima beogradskih zgrada. Znači, ove rojeve koje mi ovde prihvatimo, udomimo, dajemo im određenu negu, proverimo zdravstvenu ispravnost tih rojeva i sve ostalo, mi pokušavamo da ih smestimo na neku od zgrada u Beogradu. Skoro smo postavili jedan pčelinjak i na zgradi Siriusa na Novom Beogradu, to je Erste banka. Još smo u pregovorima sa nekim kompanijama, društveno odgovornim kompanijama koje su voljne da odvoje jedan za njih skroman iznos sredstava da bismo mi mogli tu akciju i realizovati.
Vrlo interesantne teme koje zahtevaju i nove susrete i viđenje Bože zdravlja što pre u našem studiju čim se postave uslovi. Gospodine Reći, hvala.
Mi ćemo ovih dana pokušavamo, odnosno malo nas je ova situacija sa koronom poremetila, mislili smo da na ovom terenu gde imamo i ovaj azil organizujemo i kurs za pčelare početnike gde bi mogli praktično da vide kako mi to radimo. Da li ćemo uspeti u realizaciji toga zavisi od zakonodavca i zdravstvene situacije koja je trenutno kod nas ne samo u Srbiji nego i u svetu, ali nadam se uspehu.
Nadamo se takođe. Stanko Rajić, predsednik Beogradskog udruženja pčelara, govorio za emisiju Vreme sporta i razvoja na Radio Beograda 1. Svako dobro vam želim, gospodine Rajiću.
so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that you're really going to leave me. And it's getting me so. It's getting me so.
Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i razonode. Topla je epoka.
Pre nešto više od desetak dana počela je akcija za pomoć našem dugogodišnjem kolegi Milijanu Popovu, tonmajsteru Radio Beograda. Bio je to decenijama i nažalost ima teške muke. Upravo pokušavamo da mu pomognemo u borbi oko operacije vraćanja kosti glave u Solunu. Kada smo malo čas pričali o Slobi Ivanoviću, evo dobili smo i poruku koju nam je porodica našeg kolege napisala, da je Sloba bio divan i da je pomogao kada je bilo najpotrebnije, odnosno da se našao u nekom momentu i prevezao Milijana Popova i njegovu porodicu gde je trebalo do Soluna. I evo sada ide onaj broj 3030 na koji treba da ukucate 825, dakle broj 825 ukucajte na 3030, broj na koji se šalje poruka je 3030, a 825 je lični broj Milijana Popova u ovoj akciji u kojoj želimo da budemo humani. Ovoga puta odnosi se na dobrog čoveka, našeg vrsnog kolegu i prijatelja Milijana Popova. Hvala u napisu. Gorica Popović, koju smo čuli malo čas u džinglu, ovih dana snima seriju u Srbiji, u Beogradu, zove se Kaljave gume, a njen partner je zvezda Twin Peaksa, Chris Malki, koji je rekao da je jedva dočekao da dođe u Beograd. Chris Malki je našoj publici poznat kao Hank iz kultne serije Twin Peaks, a evo i utisaka velike glumice Gorice Popović.
Serija Kaljave gume snima se još od februara. To je serija od 10 epizoda koja će ići na RTS-u. Napisala je Mija Čertić, reditelj je Mildred Čertić, to su ljudi iz Amerike koji žive u Americi, naši ljudi. I oni su napisali jednu izuzetno zanimljivu priču o ženi koja posle smrti muža, posle jednog prilično mučnog braka u Beogradu, odlazi kod sina koji živi u Americi, ima porodicu tamo, i ona se tamo susreće s jednim potpuno novim načinom života, novim načinom razmišljanja, i online upoznaje u nekoj grupi za upoznavanje na nagovor jedne Amerikanke, komšinice, ona počinje da komunicira sa jednim farmerom iz Luizijane. Tu se dešava ljubav, tu se svašta nešto dešava, vrlo je zanimljiva priča, nekako realna, nekako govori o svim onim ljudima koji su na nekoj životnoj prekretnici, govori o tome da čovek nikad ne treba da stavlja tačku na svoj život pre vremena, nego da treba da nastavi da živi punim životom. Snimanje je naravno prekinuto kad smo bili svi u izolaciji, nastavili smo u junu, trebalo je da idemo u Ameriku da snimamo 3 nedelje, međutim mi smo se prebacili ovde, to je sad tako zgodnije u ovim okolnostima. Čuvamo se, nosimo maske, kad smo u kadru naravno to ne možemo, ali svi se jako čuvamo i pokušavamo da privedemo kraju, a to će biti negde krajem. To je sredinom avgusta. Trebalo bi da završimo ako sve bude dobro i ako se niko od nas ne razboli da kucnemo drvo. Chris Malki, jedan divan poznati glumac iz Amerike, koga mnogi pamte i serije Twin Peaks i iz puno filmova, je taj moj partner, divan jedan, on je tu već u Beogradu, uživa u Beogradu, šeta sa svojom suprugom. Jako je otvoren, jako raspoložen i veoma, veoma profesionalan. Hollywood na delu, što se kaže. Tako da, eto, uživamo i pored svega ovog užasa koji se dešava oko nas.
Nasmejani ljudi, znaš majdana muzika se čuje, stari zanos ponovo se budi, nismo mi odrastali u disku, uz galamu čuskanje i prisku, zato ćemo društvo naše staro okupiti samo sa gitarom. Se buni, pevaju se buni.
Ja sam Nenad Peruničić, želim da pozdravim sve slušaoce jednom od retkih kultnih emisija koje su još preostale Vreme sporta i razonode. Želim da vas pozovem sve i da i dalje ostanete, kao što ću i ja. Puno pozdrava.
Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović nastavio sa sjajnim partijama u dresu Fulama i novim pogocima predvodio svoju ekipu do još jednog trijumfa. Fulam je savladao Sheffield Wednesday sa 5-3 u ludoj utakmici, a Mitrović je bio dvostruki strelac. On je došao do broja 26 pogodaka u Championshipu, što znači da je na prvom mjestu liste strelaca druge lige engleskog fudbala, ali ne samo to, on je fudbaler sa najviše pogodaka u 4 najjače engleske lige. Bravo za Mitrovića. Posadi svoj hlad, naziv je divne akcije nevladine organizacije Zeleni razvojni centar. Eto prilike da obezbedite svoje besplatne primjerke sadnica jasena. Do sada se prijavilo već više od 15.000 građana Srbije, ali vaša lična hladovina čeka i vas. Dovoljno je da se prijavite. Više o tome zna Dušan Jakovljević.
Akcija Posadi svoj hlad je organizovana od strane nevladine organizacije Zeleni razvojni centar iz Sremske Mitrovice i to je naš doprinos nekom ekološkom aktivizmu u ovom nekom teškom vremenu. Budući da se mi više decenija bavimo životnom sredinom u raznim vidovima, a kao pokretači najvećeg svetskog događaja ekološkog, odnosno najbrojnijeg ekološkog događaja Svetskog dana čišćenja koji je proteklih godina održan na celoj planeti i u našoj zemlji, organizovan od strane svetske organizacije Let's Do It World iz Estonije, čiji smo mi zvanični predstavnik u Srbiji, razmišljali smo o tome kako da napravimo jednu akciju koja bi bila, kako mi to zovemo, COVID free, znači da bude bezbedna od infekcije, potencijalne infekcije koronavirusom, a da opet bude masovna i da bude ekološka. Pa sad, pošto znamo i radili smo na prevođenju Evropskog zelenog plana i znamo da je našoj zemlji potrebno da dostigne 40% pošumljenosti u predpristupnim pregovorima u poglavlju 27. Znamo i da se mnoge druge organizacije bave pošumljavanjem, ali došli smo na ideju da mi podelimo sadnice jasena zainteresovanim ljudima koji bi to posadili onda u svojoj bašti, u svom dvorištu. Međutim, interesovanje je bilo za prvih 10 dana toliko veliko da smo se onda obratili i lokalnim samoupravama koji će nam opredeliti mjesta gdje građani mogu da sade drvo, oni koji nemaju svoje dvorište. Tako da je u ovoj jednoj akciji koja je tek počela, odziv bio izvanredan, mi smo jako zadovoljni i nadamo se da ćemo postići da naša zemlja postane ta pošumljena. Pošumljena zemlja je važnost drveta je izuzetna, mi posmatramo drvo kao jedinstveni zeleni respirator, ono što svi treba da znamo, to je da jedno drvo obezbeđuje kiseonik za jednog čoveka. Tako da evo pozivamo svojom prilikom sve zainteresovane i one kojima je to na srcu, koji brinu o svom zdravlju i svoje deci, jer ovo je akcija koja se tiče više zdravlja, manje i ekologije naravno, ali prvenstveno zdravlja, da nam se prijave na naš sajt www.posadisvojhlad.rs i evo bit ćemo radosni da vam podelimo sadnicu. We'll be right back.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
Čućemo i Aleksandra Čotrića, prvu antologiju rumunskog aforizma na srpskom jeziku po nazivu Medije otru u izdanju Saveza Srba u Temišvaru, preveo je i priredio upravo naš poznati satiričar.
U rumunskom gradu Temišvaru nedavno je iz štampe izašla antologija rumunskog aforizma na srpskom jeziku, koju sam preveo i priredio. Inače, to je prva antologija takve vrste u kojoj se nalazi na oko 300 strana preko 2500 aforizama, koji predstavljaju izbor iz stvaralaštva više od 85 rumunskih autora, među kojima su neki poznati svetski pisci, filozofi, mislioci, mislim da su poznati i našoj javnosti, poput Ežena Ioneska, Emila Siorana, Mirče Eliade, Mihaja Emineskua, Nikite Staneskua, Tristana Care i tako dalje. Inače, za svakog autora navedeni su osnovni biografski podaci i napisao sam i jedan uvodni tekst koji govori o rumunskom humoru i satiri koji nažalost nisu dovoljno poznati kod nas, a veoma su interesantni i svi koji budu imali prilike da čitaju ovu knjigu mislim da će se prijatno iznenaditi koliko se i u Rumuniji pišu kvalitetni humor. I knjiga se zove Medij i otrov, zato što je jedan od aforizama u njoj misao, i to je interesantno, rumunske kraljice Elizabete, koja je živjela u 19. početkom 20. veka i koja je pisala aforizme i koja ima misao koja glasi ovako: aforizam je kao pčela, u njemu se nalaze zlatni med i otrovni žalac. A interesantno je da nije samo rumunska kraljica pisala aforizme, pisala je i jedna srpska kraljica, Natalija Obrenović. A inače, ona je po majci rumunskog porekla, tako da je to još nešto što spaja nas Srbe i Rumune. I još samo da kažem da se u ovoj antologiji nalaze i neki od autora koji su srpskog porekla, žive u Rumuniji, u gradu Temišvaru. Trojica su takvih autora: Goran Rakić, Goran Mišković i Jadran Klanić, ali se nalaze i neki autori koji su u Rumuniji, a žive kod nas u Srbiji, kao što su Florin Karan i Vasile Barbu. To su naši državljani, a pripadaju rumunskoj naciji. I još samo da na samom kraju kažem da je knjigu likovno opremio naš poznati karikaturista i ilustrator Toša Borković i da su u knjizi dati i prikazi knjige, odnosno recenzije Vitomira Teofilovića, Valerija Butulescu, Valentina Mika, Miljurka Vukadinovića i Slobodana Simića.
Jednog dana radosna i uplakana žena koju volim, i umjesto da je mrzim ponovo ću ja za ljubav nežno da je molim. Otišla je kišne noći, ali jedno more doći znam, ja znam. Kad više lagaću te ja i dalje, ludo srce moje. pusti neka vreme zbriše uspomene koje peku i bolne rane tvoje. Otišla je kišne noći, više nikad neće doći, znam, ja znam.
Ne daj smrte, da nekim drugim putem pođe. Zovi, zovi, da u naš život opet dođe.
Čuće iz daleka pesmu koja moli, znaće da je čeka onaj što je još uvek luda voli.
Ne daj srce, jer živi prijatelju moj. Ne daj, ne daj, da laži pričaju o njoj. Ne daj srce, da život bude prepun rana. Veruj, veruj, bit će još mnogo boljih dana.
Slušalcima emisije Vreme sporta i razonode prijatno popodne želi pevač Srbije Veslački klub Partizan.
Ja sam Dušan Bunčić.
A ja sam Raspo Petrović.
I na Adi Ciganliji rado slušamo Radio Beograd 1.
U sklopu najstarijeg i najmasovnijeg strip festivala na prostoru bivše SFRJ Balkanskih smotri mladih strip autora organizovan je sedmi konkurs za strip Kajš. Balkanska smotra mladih strip autora 2020. godine obeležava 22. izdanje. Priznati strip autor Marko Stojanović bio je jedan od članova žirija, stoga smo okrenuli Leskovac i nazvali Marka Stojanovića. Slušamo ga pažljivo.
U Leskovcu je održan sedmi po redu konkurs za strip Kajš, koji je započeo kao konkurs za Jablanički okrug pre 7 godina, ali umeđu vremena postao međunarodni ove godine u nepovoljnim uslovima u kojima živimo, globalne pandemije. Na njega se odazvalo 2104 učesnika iz 21 škole iz širom Srbije, znači naravno Leskovac, ali i Kraljevo, Vranje, Zrenjanin, Babušnica i tako dalje, kao i nekoliko škola iz Bosne i Hercegovine, iz Bosanske Krupe, iz Ilidže i tako dalje. Na konkursu je, kažem, pristiglo puno radova, žiri u sastavu Nikola Milićević, urednik Leskovačkog nedeljnika Nova naša reč, moja malenkost i Miloš Cvetković, diplomirani grafičar i predavač Leskovačkoj školi stripa Nikola Milićević Kokan, koji je organizator ovog konkursa. Nije imao lak zadatak, ali nagrađeni su radovi učenika iz Vranja i iz Leskovca. Ono što je interesantno reći takođe da je gotovo 100% se odazvala škola Josip Kostić iz Leskovca, znači preko 800 radova je stiglo za ove škole, tako da eto, mi nastavljamo dalje i nadamo se da će osmi konkurs koji će desiti sledeće godine biti održan u nekim normalnim uslovima i sa još većim odazivom.
Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić ekstra nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonoda.
U Kulturnom centru Beograda u toku je julska serija o izložbi, julska serija izložbi, ima ih nekoliko, koje nas izveštava Ratko Rakin, slušamo pažljivo.
U Kulturnom centru Beograda otvorene su julske izložbe koje donose dva nova izdanja. U likovnoj galeriji otvorena je izložba Jovanke Mladenović koja nosi naziv Stanište. Ona se bavi zapravo problemima erozije prirode kao staništa, uticaju klimatskih promjena na krajolik, ekološkim kataklizmama i rušilačkim akcijama u prirodi. A u galeriji Podrum očekuje vas Neda Kovinić sa izložbom zanimljivog naslova Šta bi se dali za poslednjeg svica. U pitanju je video instalacija, a naziv izložbe proizilazi iz Pazolinijevog članka Nestanak svica, svitaca 1975. u kojoj autor skreće pažnju zapravo na prirodne i društvene promene u Italiji sredinom 60. godina, koje obeležava potpuni nestanak svitaca usled svetlosnog i ekološkog zagađenja. A u galeriji Arget možete pogledati izložbu koja je produžena iz junskog izdanja, u pitanju izložba Milomira Kovačevića Dobrodošli na Goli otok, koja u pitanju je izložba fotografija koja beleži ovo mesto. I ja bih samo rekao da galerije rade svakim danom od 12 do 20 časova osim nedeljom i naravno da su prilikom posete obavezno nošenje maski kao i poštovanje ostalih preporuka u cilju zaštite zdravlja svih nas.
Pearl the singer, she stands up when she plays the piano.
Muškog rukometnog kluba Radnički iz Kragujevca toplo vas pozdravlja kapiten Miloš Stevanović.
Na događaje treba gledati samo optimistički, čuvati se, da bome, sa maskom na licu, ali gledati optimistički, pronaći nešto za svoju dušu gde može lepo i komotno da se ode, naravno, blago pripremljen. Evo mi za danas iščačka smo, Boga mi, mnogo stvari koje čovjek može da obiđe i da malo nakon napuni svoju dušu nekim lepim i plemenitim stvarima. U Sarajevu se takođe radi na taj način. U okviru jubilarnog 25. festivala Baščaršičke noći u organizaciji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu, koji se ove godine realizuje online, preksinoć na zvaničnoj stranici ove manifestacije premijerno prikazan dokumentarni film Putovanje kroz vreme, Balkan Dance Project, u kome umetnici govore o izazovima i poziciji savremene umetničke igre na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana. Umetnici tako pričaju na različitim jezicima publika iz kojih dolaze i o ideji i cilju osnivanja platforme Balkan Dance Project. Više o tome zna profesor i idejni tvorac ovog projekta Dobre volje, Aleksandar Saša Ilić, koreograf.
Producenti Nataša Hajdarević iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Celija Bašnice iz festivala Velenje Slovenije odlučili su dakle da nastave na jedan kreativni način putovanje Balkan Dance Projecta, odnosno da se ne zaustavlja projekat u novo nastaloj situaciji. Iz svega toga je proizašla ideja za snimanje filma Putovanje kroz vrijeme, kroz koji će se predstaviti dosadašnji, dakle, svi koreografi, ne samo sa prostora bivše Jugoslavije, Igor Kirov, Mojica Majta, Aleksandrijević, koji su osnivači, već i koreografi koji dolaze sa prostora Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i iz Slovenije. Ovo je jako interesantno, kroz ovaj film može da se vidi uvid svega onoga što je ova vrlo značajna platforma koja okuplja mlade umetnike uradila u proteklih nekoliko godina. Srdačan pozdrav vašim slušaocima i nadam se da ćemo imati priliku da pogledamo ovaj film i u Beogradu.
Bogom laku noć, kona mirnoj straži, ljubav prošla, novu ljubav traži. Za kraj dajem ti muški bol. Reči polete ko molitva po danu, u jednom oku smeh, u drugom suza u planu. I znaj, za kraj ne dam oproštaj. Ti si glasnik slatkih požutelih reči, za tebe ja kraljica koja će da spreči. To nije me briga za tvoj bol, igračka ti si za mene marioneta, sad strah na licu nosiš za pola sveta.
Ragbi kluba 15 Partizan, srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme, sporta i razonode. Ja sam trener Marko Prijić.
Prošla nedelja je u ranim jutarnjim časovima ukradena su platna na kojima se nalaze originalne ilustracije poznatog slikara i ilustratora Davida Vartabedijana, likovnog umetnika i rock'n'roll novinara. Ne bi tu bilo nešto posebno čudno da nije reč o šest njegovih radova odjednom i da se sve ne dešava u Makedonskoj ulici u strogom centru Beograda. Davide, pozdravljam te, ja se nadam da si nekako preživeo. 6 dana kasnije se čujemo.
Pa
preživeo sam, pozdrav i tebi i slušalcima, preživeo sam teško, skoro kao odlazak titule iz Barcelone u Madrid. Eto, otprilike toliko me je pogodilo. A to je dosta. Da. Inače, u principu to su bili printovi tih mojih ilustracija koje se nalaze u knjizi ilustrovani Rock'n'Roll Vodič i neke koje će se naći u drugoj knjizi koja se uveliko sprema, koja je trebalo valjda da se pojavi na sajmu knjiga, ako sajmu knjiga bude, ali o tom potom. U svakom slučaju, mene zaista čovjek koji je to otuđio, postoji lepo snimak sa sigurnosnih kamera u muzičkoj kući Metropolis, gde je to bilo u bašti, dakle, na dobrobit svima, da svi mogu da vide, postoji snimak, čovjek je lepo prošao, video šta mu se dopada.
Da, on je baš birao, pažljivo sam ispratio te snimke.
Birao čovjek, odabrao, uzeo, spakovo, srolao i otišao. Pritom, tih pet ilustracija su povezane, recimo tematski, to je ono kao hard rock i uglavnom, a šesta je Amy Winehouse, što znači da on ima i devojku, jer vjerovatno je Amy Winehouse poklonio devojci.
E sada, pokazuje, ako ništa drugo, da ima ukusa, ali ima, kako ti da, reče, krađa je krađa.
Da, ima ukusa što muzičkog, što likovnog. To me obradovalo, ali opet krađa, mislim, ljudi, pa nemojmo. Krađa se ne može opravdati po meni, a sad da li neko drugi može da opravdava, što sam rekao, kao ok, siroliveru ću da oprostim, ali on je ipak crtani junak, tako da, eto, to je to.
Cena prava sitnica, kaže Sirolivera, ali ovi printovi, ako su rađeni u maloj seriji, čini mi se da je takav slučaj sa tobom, imaju veću vrednost.
To je rađeno, dakle, po jedan print, prema tome, to je imalo vrednost. Međutim, evo, zahvaljujući Metropolisu, to je danas nadomešteno, ali opet to je što kažu, jatek na umetničko djelo, jatek na džep ljudi koji su to opet morali da štampaju, sve nije jeftino.
Definitivno. Nije jeftino. Davide, zahvaljujem ti, nadam se da će sve biti kako valja i da će se pronaći.
I da će ti to da se vrati u Barcelonu.
Da. Hvala ti, hvala. 18:50 bio ovo David Vartabedijan, rock'n'roll novinar i likovni umetnik.
Right. Ja sam Nemanja Živković, kapitan rukometnog kluba Partizan i rado slušam emisiju Vreme sporta i razvoda.
5 minuta do 19 časova na jugozapadu Srbije uskoro se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, upozorava iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje na žuti meteoalarm važi za Banat, zapadnu, istočnu, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju, kao i za Kosovo i Metohiju. Prolepšavanje vremena i letnje temperature očekuju se utorak. Prema posljednjim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u gradu Beogradu je 21 stepen. Nažalost, moramo da ponovimo, ali moramo i da skrenemo pažnju jednim drugima, jer ako sami sebe opominjemo, onda je to verovatno najpozitivniji način da skrenemo pažnju jednim drugima kako se treba ponašati. Danas je otišlo još 9 ljudskih života, COVID-19 hara i Srbijom, potvrđen je virus kod još 389 ljudi. Dakle, budite odgovorni i budite svoji, ali sa maskom na licu zbog vas i vaših najmilijih. Drago nam je da ste ovo popodne proveli uz program Radio Beograda 1 i uz porodični magazin Vreme sporta i razonode. Trudili smo se, dali sve od sebe da pronađemo aktuelne dešavanja iz sveta kulture, sporta, iz sveta koji nas okružuje i nadam se da smo uspjeli. Bilo je mnogo finog sveta, mnogo dragih ljudi, mnogo onih koji su uspešni i onih koji sebe ostvaruju na raznim poljima. I onda je uvijek fino doznati po nešto novo i naučiti nešto lepo. Saša Hajdin, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Vesta Gemović i Željko Stefanović bili su sa vama od 15:30 i žele vam prijatno večer s program Radio Beograda 1.
Te nježni cvijete cijeloga života, milovati oči tvoje, sjećati se ljeta, čuvat ću te danima u travi gdje smo rasli, gdje smo nekad prvu ljubav. Sanjaću te nježni cvijete, suzama te zvati. Ti ćeš možda nade dati čovjeku što pati, što te čuva danima u travi gdje smo rasli, gdje smo nekad prvu ljubav.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.